Vláda Slovenskej republiky by mala vážne prehodnotiť novelu trestného zákona. Myslí si to drvivá väčšina europoslancov z 27 krajín. Na Slovensku sa neohýba len právo, ale aj semafory. Andrej Danko po nehode získal titul Náš človek. Strana SNS vyberala šéfa štátnej firmy Typos. Stal sa ním futbalista bez vysokej školy. Tak, Zuzana, vitaj.
Ahoj.
Všetko dobré v novom roku.
Aj tebe.
Ešte sme spolu neboli, tak všetko dobré aj nášmu podcastu. Ako si vstúpila do nového roku?
Vieš, veľmi rýchlo, pretože aj vláda predkladá mnohé zmeny, ktoré sa týkajú našej témy boja proti korupcii a nie sú veľmi pozitívne, takže kým si ich človek všetky vôbec stihne naštudovať, tak to vyžaduje veľa, veľa času.
Rušenie špeciálnej prokuratúry a zmeny trestov za majetkovú trestnú činnosť ohrozia stav právneho štátu na Slovensku a vláda by ich mala prehodnotiť. Zhodli sa na tom europoslanci, ktorí hlasovali o uznesení, ktoré kritizuje návrh novely trestného zákona. Poslanci v uznesení žiadajú, aby Slovensko návrh novely konzultovalo s odborníkmi aj s Benátskou komisiou a neschvaľovalo všetko v zrýchlenom konaní. Okrem toho žiadajú Európsku komisiu, aby celú situáciu monitorovala a ak bude treba, zasiahla. No, ja mám pocit, že to znie vážne, ale akú váhu naozaj má, že sa europoslanci takto vyslovia v nejakom hlasovaní?
Je to rezolúcia, to znamená, že je to názor väčšiny poslancov, v podstate štátov, zástupcov štátov, ktorí sú naši partneri v Európskej únii. Partnerom sa patrí načúvať, ak chceš zostať v ich kruhu a nechceš byť vyčlenený a nechceš a chceš mať naďalej benefit z toho, čo členstvo v Európskej únii prináša. To znamená, že je to taký zdvihnutý prst, nie je to ešte priamo nejaké schválenie nejaké opatrenia voči Slovensku, ale domnievam sa, že sme v pozícii, že vláda a parlament by nemala túto rezolúciu ignorovať. Dôležité ešte bude, čo napríklad povie Európska komisia, ktorá má tiež pripravené a avizované stanovisko k tomu, čo sa na Slovensku deje a to už bude vážnejšie, lebo to je taká výkonná moc v rámci Európskej únie.
A nemôže to byť tak, že to robia preto, že chcú Slovensku zle?
Západné krajiny týmto dali najavo, že sa obávajú aj o svoje peniaze, pretože do rozpočtu Európskej únie sa skladáme všetci členovia Európskej únie. Z toho potom eurofondami sa podporujú jednotlivé krajiny, politiky a tak ďalej. Ak prišiel takýto vážny apel na vládu a na parlament, znamená to, že sa naši partneri boja aj o svoje peniaze, o to, že sa tu eurofondy na Slovensku rozkradnú a tieto rozkradačky sa nevyšetria, tak ako to formulovala vo svojom liste napríklad európska poslankyňa Laura Kövesi. Pardon, európska prokurátorka, pretože aj tá už adresovala veľmi, veľmi kritický list smerom k našej vláde a parlamentu.
Aha. A vieme povedať, čo bolo ešte v tom uznesení, pod ktoré dalo podpis teda toľko europoslancov?
Bolo tam pomerne veľa výhrad aj k tomu, ako narýchlo sa tieto zmeny prijímajú. Bolo tam napríklad aj k tomu, že sa europoslancom nepáči také nenávistné prejavy vládnych predstaviteľov smerom k napríklad k mimovládkam, k nejakým zástupcom kultúrnej obce a podobne. Uh-huh. Bol tam apel na to, aby sa dotiahli prípady z minulosti, napríklad aj vražda Jána Kuciaka a jej vyšetrovanie a odsúdenie všetkých, ktorí mali v tom prsty. A aj obava z toho, že tieto všetky zmeny, ktoré prijíma vláda a parlament, môžu zastaviť tieto vyšetrovania a súdy, ktoré v jednotlivých kauzách práve prebiehajú.
A mňa zaujíma, že ako sa tí europoslanci dozvedia v Bruseli, že sa u nás niečo takéto deje, že ako to, že sa o tejto novele proste komunikuje alebo debatuje v europarlamente?
Každý štát Európskej únie, aj Európska únia ako taká, má zastupiteľstvo tu na Slovensku, ktoré pravidelne monitoruje, čo sa na Slovensku deje a posiela to do Bruselu. Zároveň v Európskom parlamente sedia aj naši poslanci, má tam zastúpenie aj opozícia, práve aj opozícia vyvolala debatu. A samozrejme aj ľudia, ktorým na tom na Slovensku záleží, posielalo do Bruselu listy, výzvy a podobne. My osobne napríklad sme iniciovali výzvu poslancom Európskeho parlamentu, pod ktorú sa podpísalo 38 tisíc ľudí, bežných občanov, a v tomto liste presne pomenúvame problémy, ktoré z tohto nám hrozia, ak budú prijaté zmeny, akým spôsobom sa podľa nás môže na Slovensku rozbujniť korupcia. Čiže napríklad aj takto.
No dobre, ale je to dobré, že na nás chodia naši vlastní ľudia žalovať do Bruselu, do Europarlamentu?
Môžem ti povedať našu motiváciu, prečo sme boli, ako ty hovoríš, bonzové do Bruselu. Je to preto, že nám na Slovensku záleží. Záleží nám na tom, aby sme boli krajinou, ktorá prosperuje. A ak sa tieto zmeny príjmu a k tomu vlastne nezabránime aj napríklad cez Brusel, cez Európsku úniu, tak sa stane to, že časom budeme viac a viac chudobní. Neprídu sami investori, pretože nebudú mať istotu, že bude prístup k ním férový, že sa domôžu spravodlivosti, tým, že sa budú rozkradať naše spoločné zdroje, budeme mať menej na dôchodky, menej na rodičovské príspevky a nakoniec to môže spôsobiť, že budeme mať nižšie platy a ešte horšie zdravotníctvo, ešte horšie školstvo.
Dobre, a teraz akože môžu alebo nemôžu nám stopnúť eurofondy?
Je to samozrejme zložitejší proces, ale samozrejme je to na posúdení práve tej Európskej komisie, že či Slovensko porušuje napríklad aj tým rýchlym legislatívnym procesom nejakú smernicu Európskej únii. Tých zmien je naozaj veľa. Je tam napríklad aj zmena, ktorá sa týka oslabovania úradu na ochranu oznamovateľov. A aj podľa medzinárodných právnikov, ktorým sme to dali zanalyzovať, oni hovoria, že sú tam napríklad v tomto zákone konkrétne zmeny, ktoré idú proti európskym smerniciam a proti európskej legislatíve. A aj toto by mohlo byť dôvodom, že príjme Únia nejaké opatrenia voči Slovensku, vrátanie možno zmrazenia eurofondov.
Dobre, no tak teraz ešte, aby sme boli trochu pozitívni. Špeciálna prokuratúra mala byť ako taký, ako by som to povedal, ako taký vianočný kapor, že sa nemala dožiť nového roka, ale stále tu je. Tak podľa teba, koľko jej teda ešte zostáva času, alebo týždňov, alebo dní, dá sa to povedať?
Ťažko povedať. Áno, prokuratúra je niečo ako mačka, ktorá má niekoľko životov, alebo taký tigrík, ktorý sa silami, zubami, nechtami drží vlastne pri živote. A pre mňa fascinujúce je, že tí prokurátori naozaj stále pracujú a stále sa snažia dotiahnuť kauzy. Dokonca nedávno mal špeciálny prokurátor napríklad tlačovú besedu, kde hodnotil výsledky vyšetrovania v prípade toho teroristického útoku na Zámockej, kde mladý páchateľ zavraždil surovo zbraňou, ktorú mal jeho otec ľudí z baru. No a myslím si, že tá špeciálna prokuratúra sa drží aj vďaka síle občanov Slovenska, tomu, že chodia protestovať do ulíc, lebo na poslednom proteste napríklad v Bratislave bolo vyše 20 tisíc občanov. Svoju prácu robí aj opozícia v parlamente, ktorá sa snaží predĺžovať tú rozpravu o návrhoch, kým to je možné. A samozrejme aj ten tlak Bruselu je veľmi dôležitý, pretože napríklad Peter Pellegrini, ktorý je predsedom parlamentu a kandiduje na prezidenta, už ohlásil, že možno bude robiť vláda a parlament nejaké zmeny. Nehovoril síce o úrade špeciálnej prokuratúry, ale o znižovaní trestov za korupciu a za daňovú trestnú činnosť. Čiže toto všetko má možno vplyv na to, že úrad špeciálnej prokuratúry stále ešte existuje. Pravdepodobne, aj keby napriek veľkému úsiliu koalície, lebo toto je to prvé, čo vlastne chceli zrušiť alebo urobiť po nástupe do vlády, dá sa predpokladať, že to rokovanie bude trvať ešte niekoľko týždňov. Je možné, že prezidentka vráti ten zákon do parlamentu, takže ak aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry prejde, tak to bude určite trvať ešte niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov.
15 hodín. Toľko trvalo, kým podpredsedovi vlády Národnej rady Andrejovi Dankovi dali policajti po dopravnej nehode fúkať. Zisťovať, či mal pán Danko v dýchu alkohol 15 hodín potom, ako ohol semafor, veľký zmysel nemá. Skôr má zmysel pýtať sa, prečo sa polícii nepodarilo dostať sa s Dregerom k Dankovi skôr. No, tak sa pýtajme, prečo? Prečo si ty, Zuzana, myslíš, že mu dali fúkať až po 15 hodinách? Prečo je to takto neskoro? Je to bežný postup?
Už sme si zvykli v posledných rokoch, že žijeme akoby v štandardnej demokracii západného typu, kde polícia rovnako pristupuje k bežným občanom aj k politikom. Ale nie, bohužiaľ, nebol to trvalý stav a opäť sme sa vrátili do dávnejšej minulosti, že sú tu nejakí naši ľudia vyvolení, ktorí môžu ujsť z miesta dopravnej nehody, ktorým sa nič nestane, keď nespolupracujú včas s políciou a v čase, kde je možné zistiť prítomnosť alkoholu, pretože podľa viacerých expertov po 15 hodinách ten alkohol môže by aj vyprchať a tá dýchová skúška je už zbytočná. Čiže v primeranom čase sa nepodrobia takéto skúške, že takíto ľudia, že im to jednoducho prejde. Pretože keby si ty, ja alebo kdokoľvek iný sa tej skúške nepodrobil, tak by sa na teba nazeralo ako na opitého bez ohľadu na to, že či by si bol alebo či by si pil alebo nepil v čase nehody alkohol.
Jasné, no políciu má pod sebou pán Pellegrini a ten sa vyjadril, že ak pán Danko porušil zákon, mal by vyviesť zodpovednosť. No ale nemá ale on zodpovednosť teda za to, že pán Danko fúkal tak neskoro?
Určite áno. Zodpovednosť má jeho minister vnútra, Matúš Utaj Eštok, ktorý priamo vlastne menoval, dosadil policajného prezidenta. A vlastne ten policajný prezident takisto zodpovedá za svojich policajtov, či vedeli včas zabezpečiť to, aby ten skutok pána Danka bol objektívne a nezávisle vyšetrený. Takže áno, je tam aj jeho zodpovednosť.
No dobré, a nemali by sme teda byť k pánovi Dankovi tak trošku taký zhovievavejší, veď vlastne sa nikomu nič nestalo. Povedal, že pozameta Dúbravku, nie? No tak, že vraj škodu nahradí, no tak nemali by sme byť taký dobrý k nemu.
Ja si myslím, že nie, pretože nejde len o to, čo si menoval. Ak odhliadneme aj od toho, čo hovorí zákon, že naozaj, keď spácháš dopravnú nehodu, zaviníš ju, tak máš bez ohľadu na čokoľvek, na to, či sa so stĺpom dá, nedá dohodnúť na poistnej udalosti, máš zostať na mieste činu a počkať na políciu, aby sa to vyšetrilo, aká miera tvojho zavinenia je. Bez ohľadu na toto, pán Danko je verejný činiteľ. Aký signál dáva svojim voličom, aký signál dáva bežným občanom, že môžeš ujsť z miesta nehody? Tebe by sa asi tiež nepačilo, keby ti niekto oškrel auto na parkovisku, odišiel a nechal tak. Ja sa pýtam, že či by sme vedeli, že stĺp je zničený vinou pána Danka, keby za sebou nenechal olejovú škvrnu. Obávam sa podľa toho, ako vlastne pristúpil k tejto nehode, že možno ani nie.
No ja si to tiež myslím osobne, ale to je zbytočné, čo si ja myslím. No lebo v Poľsku je to tak, od marca je to tak, že za alkohol za volantom auto prepadá v prospech štátu. No a teraz taká otázka, Zuzka, na teba, že koľko tých aut by prepadlo v prospech štátu, nášho teda, ak by to boli auta našich politikov? Vieš si tipnúť?
Ja ťa prekvapím, že toto je možné aj u nás. Len sa to proste nedieje. Je viac menej možné a aj odporúčané jednotlivými metodickými usmerneniami na prokuratúre, že takémuto páchateľovi sa zvezme auto, prepadne v prospech štátu. Bohužiaľ, keďže my vlastne sme donedávna ešte nevedeli s týmto zaistením majetkom veľmi nárabať, tak sa to málo kedy udeje, ale keby sme vedeli tento nástroj využívať efektívne, tak pokojne každý pomalý detský domov a domov seniorov na Slovensku môže mať takéto štátne auto darované po nejakom páchateľovi, ktorý riadil vozidlo pod vplyvom alkoholu a je verejný funkcionár, veď stačí si spomenúť na pána Slotu, ktorý je predchodca pána Danka na čele SNS a plejádu ďalších politikov, ktorých polícia vlastne načapala, ako riadili auto pod vplyvom alkoholu.
A ty by si tam vedela prezradiť teraz, že ako to podľa teba celé dopadne? Špekulujme.
To dopadne tak, že pán Danko uhradí škodu, ako sľúbil, a nič viac sa mu nestane.
Národná lotériová spoločnosť má nového šéfa dozornej rady. Je ním futbalista Robert Vitek, ktorého na lukratívny post posadila strana SNS. O to, ako sa darí firme, ktorá mala vlani obrat 1,22 miliardy eur, sa bude starať futbalista bez vzdelania, ktoré sa na tejto pozícii vyžaduje. A my si môžeme tipnúť, že ako to v typose po tejto nominácii dopadne. No, tak si tipni, Zuzana, čo bude, ak teda bude typos riadiť pán Vitek?
Treba si pripomenúť, že čo tá dozorná rada má vlastne na starosti. Keď si spomenul, že ten rozpočet typosu je 1,2 miliardy eur, to je veľmi veľa peňazí. A tá dozorná rada má kontrolovať, ako typos s tými peniazmi hospodári, na čo ich míňa, aké zmluvy uzatvára, či je to efektívne, či je to v prospech toho štátneho podniku, alebo sa to prihrávajú nejaké kšefty podnikateľom a tak ďalej. Nechcem pána Viteka podceňovať, ale toto je veľmi sofistikovaná, až možno taká auditorská, ekonomická činnosť dávať pozor na tie toky peňazí. Uh-huh. A naozaj by tam mal sedieť človek, ktorý má zručnosti v tom, ako kontrolovať financie a ako vlastne sa pozerať na tie čísla v typose, na účtovné závierky a podobne.
No áno, ale vysoká škola nie je nejaká záruka toho, že ja neviem, by to nemal riadiť, alebo mal. Prečo na tom tak záleží, aby mal pán Vitek diplom?
Tak stále sme krajinou, kde predpokladáme, že sa nejaké zákony alebo nejaké vládou prijaté nariadenia odporúčajú a teda dodržiavajú, a je to jednoducho tak, že v kritériách, kto má byť v typose, sa tam vyžaduje aj vysokoškolské vzdelanie.
Inak mňa zaujíma také, že vlastne typos to je štátna firma.
To, áno.
Áno. Ako je možné, že sa aj darí?
Tak možno, že preto, že spravuje výnosy z hazardu a z lotérií, a že sme krajina, národ, kde radi hráme tieto lotériové a hazardné hry, že má v tomto tak trošku monopol, takže je to úplne prirodzené. Je to taká zlatá baňa.
Dobre, a mňa osobne sa nejako dotkne, že kto je šéfom dozornej rady typosu?
Nepochybne. Ak sa bude typos, nebude sa v typose hospodáriť dobre, tak bude aj platiť nižšie výnosy do rozpočtu. Keď sa dobre pamätám, tak to býva okolo 20 aj viac miliónov eur ročne, čo typos odvedie do štátneho rozpočtu. No a v podstate sú to v štátnom rozpočte peniaze nás všetkých, ktoré vlastne sú využívané pre nás, takže aj ty budeš mať menej peňazí na nejaké služby a ďalšie veci.
Ja mám taký pocit, že tých zlých nominácií je v tomto čase neúrekom. Ty máš nejakú svoju obľúbenú, takú zlú nomináciu?
Áno, teraz sa rozsypalo vrece s takými toxickými nomináciami v celom štáte. Mojou takou najobľúbenejšou nomináciou, ktorá plne zodpovedá takému slovenskému porekladlu, že urobíš capa záhradníkom, je bývalý teda už šéf TANAPu, pretože hneď po medializácii tej kauzy odstúpil, to je Peter Oleksa, a TANAP je vlastne riaditeľ TANAPu, Tatranského národného parku. Predpokladá sa, že by mal chrániť našu prírodu, naše zvieratá v tom národnom parku a tak ďalej. A tento šéf TANAPu, ukázalo sa, že bol v minulosti odsúdený za to, že pytliačil zastrelil vlka, nechal si jeho hlavu ako trofej a meso si uložil v mrazničke. Pre mňa je to také, taký symbol toho, ako vlastne sa riadi teraz štát.
No dobre, vyčerpali sme, Zuzka, dnešné témy. Smutné veci sa tu dejú, ale tak my budeme dúfať, že to bude OK. No, ďakujeme, Zuzana Petková, riaditeľka nadácie. Zastavme korupciu. Vidíme sa na budúce.
Pekný deň.
Všetko dobré.